Қалампырдан жапырамыз. Украина шарқыдаге Краматорск шығырдаге темір юл станциясыге ракета хучумы үйштірілді. Оқыбатты 30-ге яқын одам қалуф болды. 100-ге яқыны еса жарохатланды. Бұл хақта Украина президенті Владимир Зеленскенің телеграмдаге каналы дейлон қалынды. Басқыншылар Краматорск темір юл станциясыге .U ракетасы бұлан зарбе берішті. У ерді мейлап тінші ахуалы эвакуация қалынышы күтілі өткен еді. 30-ге яқын кіші халуй болды. 100-ге яқыны еса түрлі оғырлықтегі жарохат олды. Воқи жойдан полиция ва құтқаручылар ішлемоқты. Рус ертқыш хайволары өз үсулларге садық қолмоқты. Жайын майданыда бізге қаршылы көрсеті олмай, тінші ахуалыны йоқ қылышпоқты. Bu cheksiz yovuzlikdir va agar buning uchun ular jazolanmasa hech qachon yovuzlikni to'xtatib bo'lmaydi deya yozadi Zelenskiy. Donetsk xalq respublikasi hududiy mudofa shtab-kvartirasiga ko'ra, Krasnomatorskdagi raketa hujumi Ukraina qo'shinlari uyushtirgan. Shtab-kvartira ma'lumotlariga qaraganda, mahalliy aholi evakuatsiya qilinayotgan Kramatorskdagi temir yo'l vokzali hududiga hujum uyushtirilgan .U raketasining bo'laklari esa stansiyaga yaqin joyga qulab tushgan. Unda ta'kidlanishicha, ushbu eskirgan raketa tizimi Rossiya, Donetsk va Luganskda ishlatilmaydi, biroq Ukrainada faol foydalaniladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.